Sinoonani pachithunzi cha chinkhondi. Para vrimika vinandi chomene vika jumphapo, mphapo ya Adam yikawa inandi chomene wakandana chomene. Ndipo wose bakawa mumbadu wa kwananga, ndiposo bakawa kutembeka pamaso pachuta. Para chuta wakawona mukakhaliro ka uheni, bakawoneka kutimbambula kuenerera pamaso pake. Ndipo chuta wakati na wona kutondeka kwao na kwananga kwao wanthu awa, ndipo sono niti vapara nyingi wose. Poka wako mundu yumoza, mukati mwandu fanandi, kwenye mundu yumoza Noa, wakawa wakupulikira chuta, ndipo wakawa wakutumikika kwa chuta. Ndipo wakati kwa Noa chuta, ndidi ndi para nyenge charochose na vyose virimo. Ndipo chuta wakamanyisika Noa, upangi chingarawa, mukaonekero ngati nkawato. Ndipo wakamanyisika kuti nditi ndi para nyenge charo ichi na maji. Ndipo wakamupalira Noa chuta kuti wati wataskenge iye na banja lake kweniso na vinyama vyose viviri viviri vya kulengeka vya chuta vya moyo. Ndipo wana wa Noa pamozi na wisewo wakawana nchito ya kuzenga watu yula pavrimika 120 years. Noa pakuzenga chingarawa wakachisika vantu kuti weraniko kuza kwa nangazinu, sidani za kwa nangazinu, mwize kwa chuta. Bantu vakamuseka Noa pakupulikizga mazo ganchemo kutivize kwa chuta, vakamuseka ndipo vakampima ngati ngwa kufunda. Ndipo vakarutirira kumwanangira chuta. Pala boti likamara kuzengeka, chuta wakamphalira Noa kuti watole vinyama chanarume na chanakazi vya kupambana pambana. Ndipo vikanjira vyose muwato muchingalawa chira. Para vyose vikati vya njira vyose chuta wakajalako kuchingalawa.